Радуніцу, дзень успаміну памёрлых, Праваслаўная царква Беларусі адзначае як прыгожае светлае свята, у якім яскрава адбіваецца перамога Хрыста над смерцю. Радуніца, па словах духавенства Свята-Петрапаўлаўскага сабору сталіцы, гэта знак нашага адзінства з памёрлымі ў Хрысце. Таму ў гэты дзень мы не проста ўзгадваем нашых нябожчыкаў, а віншуем іх з уваскрасеннем Ісуса Хрыста. На Беларусі радуніца перастала быць канфесійным святам. І католікі, і пратэстанты, і няверуючыя аднолькава выкарыстоўваюць дадзены дзяржавай выходны дзень, каб наведаць могілкі дарагіх сэрцу людзей. Узведзенае ў дзяржаўнае свята радуніца рознабакова падтрымліваецца ўладамі, што перадусім бачна ў арганізацыі транспарту і даезду да могілак. Бесперапынныя аўтобусы на могілкі па-за горадам, змены ў дарожных знаках, замест светлафора рэгуліроўшчыкі, усё разлічана на вялікую колькасць, а гэта прыкладна 200-300 тысяч жыхароў сталіцы, што вырашылі прысвяціць свой дзень дзейсным успамінам аб памёрлых. У барацьбе са шкоднымі традыцыямі святары на радуніцу акцэнтавалі сваю ўвагу на радасць, што дае Ісус Хрыстос праз сваё ўваскрасенне, і прасілі ўсіх аб малітве за сваіх памёрлых сваякоў.